Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць двух беларускіх банкаў, якія маюць іранскі капітал. Расія працягвае медыя-атаку супраць Александра Лукашэнкі. Установа «Рух наперад», якая праводзіць кампанію «Гавары праўду», абскардзіць пастанову гаспадарчага суду ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску, 23 гадзіна, 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Ізраіль усклаў на Бейрут адказнасць за ўзброены інцыдэнт на мяжы з паўднёвым Лібанам. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што ягоная краіна гатовая даваць сілавы адказ падобным нападам на сваіх грамадзянаў. У аўторак у перастрэлцы на ізраільска-лібанскай мяжы загінулі 4 чалавекі, палкоўнік ізраільскага войска і лібанскія салдаты. Камандуючы сіламі ЗША і НАТО ў Афганістане генерал Дэвід Петраус выдаў загад, у якім падкрэсліваецца неабходнасць пазбягаць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Скарачэнне такіх ахвяраў разглядаецца як адзін з ключавых прынцыпаў стратэгіі, накіраванай на барацьбу з баевікамі і спынення канфлікту. Петраус, які прыняў камандаванне 4 ліпеня, таксама падкрэсліў важнасць партнерства з узброенымі сіламі Афганістану. Пакістанскі ўрад абмеркаваў крызісную сітуацыю ў сувязі з вялізнай паводкай на паўночным захадзе краіны. Прэм'ер-міністр Юзуф Раза Гілані заклікаў членаў кабінету актывізаваць выратавальныя працы і ацаніць памер стратаў. Пакістанскія вайскоўцы заявілі пра завяршэнне аперацыі ў справе выратавання жыхароў, якія апынуліся адрэзанымі ад свету. Паводле місіі ААН, Пакістан перажывае найгоршую паводку ў памяці людзей, яна закранула больш як 3 мільёны чалавек. Лік ахвяраў дасягнуў 1400. На працягу мінулых сутак пры разборы згарэлых дамоў у Расіі знойдзеныя целы яшчэ 8 загіблых. Генпракуратура Расіі завяла крымінальныя справы супраць чыноўнікаў, якія адказны за трагічныя наступствы пажараў. Масква застаецца ахінутая смогам і дымам. Утрыманне шкодных рэчываў у паветры перавысіла норму ў 7 разоў. Анамальна высокая тэмпература спрычыніла таксама адключэнне трэцяга энергаблёку у Нововаронінскай АЭС. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў звольніў шэраг высокапастаўленых вайсковых камандзіраў, на якіх усклаў адказнасць за знішчэнне пажарам вайскова-тэхнічнай базы пад Каломнай.
Главкома ВМФ адмірала Высоцкага предупредить о неполном служебном соответствии начальника главного штаба ВМФ первого заместителя главкома Татаринова предупредить о неполном служебном соответствии замначальника тыла ВМФ Сергеева уволить. Начальника морской авиации военно-морского флота Куклева уволить. Замначальника морской авиации военно-морского флота полковника Рассказова уволить.
Заявил президент России Дмитрий Медведев. Министр замежных справ Косово Сандер Хиссани звернувся до Рады безпеки ООН с официальным закликом принять новую резолюцию, якая бы иллюстрировала рэчаіснасць незалежности Украины. Резолюция Рады безпеки с 1999 года обвестила гэтую былую сербскую провинцию зоной специального администрирования ООН, подтвердивши при этом гаранты территориальной целостности Сербии. Белград, у свою чергу, подав свой проект резолюции, якая закликает до новых перамоў по Косово, але не потребуя неоткладного вызначения статусу самообвешенной республики. Вы слухали выпуск.